Milí posluchači, slibovala jsem vám rubriku Rodinné finance, slibovala jsem vám dnešního hosta Zdeňka Simajchla. Své sliby plním, Zdeněk Simajchla sedí naproti, přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Zdeňku, vy jste si dnes vybral téma vaší poradny Fond pojištění vkladů a jak dostat peníze ze zkrachovalé banky či kampeličky. Většinou jste aktuální a proto se ptám, povězte mi, děje se něco, co bychom měli vědět?
Tak ono skutečně... To téma je aktuální. V současné době probíhají výplaty z fondu pojištění vkladů prostřednictvím České spořitelny, protože 27. prosince Česká národní banka prohlásila insolvenci došlo k insolvenci Metropolitního spořitelního družstva. Česká národní banka mu odebrala licenci a tím pádem došlo ke spuštění těch mechanismů, které mají ve svém důsledku kompenzovat v podstatě ty pojištěné vklady lidem, kteří tam měli uložené své prostředky.
Když se tedy podíváme na to, že tady máme banky, máme tady kampeličky, my jsme už několikrát se bavili o tom, co je lepší, co je bezpečnější. Poprosím vás jenom tedy o stručnou charakteristiku ještě, v čem je který finanční ústav výhodnější a v čem je rizikovější?
No, těžko říct, protože každý ten ústav, a jenom připomenu, že pod pojmem kampeličky si můžeme představit spořitelní družstvo nebo družstevní záložnu. A každý ten ústav, ať už banka, kampelička, tak nabízí širokou škálu produktů od těch méně rizikových až po ty rizikové investiční. To znamená, je to o tom, jaký ten produkt zvolím. A samozřejmě, když už jsme teda u toho a nakousli jsme to téma, tak samozřejmě je i rozdíl v vozovkách trošku v riziku, komu své peníze svěřuji. Banka obecně řídí to své portfolio financí a vůbec jakoby těch vkladů řídí, řekl bych, konzervativněji než kampeličky, proto si také může dovolit dávat menší úrokové sazby, jednak na běžných účtech, na spořících účtech, na termínovaných vkladech a podobně, znamená těch konzervativních věcech. Naopak kampeličky se pouští do i rizikovějších obchodů, které jsou samozřejmě více úročené. Teďka mluvím zejména o poskytovaných úvěrech a proto si z těchto výnosů mohou dovolit zaplatit i více úroků na právě těch konzervativních vkladech typu termínovaných, ať už vkladů nebo spořících účtů. Takže obecně bych řekl, že kampeličky, ač jsou dozorované Českou národní bankou poměrně tvrdě teda v poslední době, tak mají to portfolio úvěrů zejména teda rizikovější než banky.
A proto vy říkáte, jak dostat peníze ze zkrachovalé kampeličky, ale říkáte nebo banky.
Nebo banky, ano.
Řekněte mi, je v tom rozdíl, když potřebuju, když zkrachuje banka, zkrachuje kampelička, je rozdíl v tom, co je pro mě náročnější nebo komplikovanější, jak ty peníze vyvést a získat je zpět?
V podstatě ne. Je to všechno pojištěné u stejné instituce, u takzvaného fondu pojištění vkladů, který byl zřízen podle zákona o bankách, to znamená, je zřízen podle zákona. A výplata z takového fondu, pokud samozřejmě jsem měl ty peníze v produktu, který je u takového fondu pojištěn, k tomu se dostaneme za chvilku, tak probíhá stejně u kampeličky nebo u té banky. Takže rozdíl v tom skutečně není. Tam daleko spíš, a já myslím, že právě klienti Metropolitního spořitelního družstva o tom aktuálně vědí své, tam je důležitý ten proces, než se vlastně dojde k té insolvenci a Česká národní banka odejme licenci, tak tam bylo takové mezidobí, které trvalo opravdu velmi dlouho, řádově od poloviny minulého roku, kdy nebyla vyhlášena insolvence, ale soud už obstavil vlastně majetek té družstevní záložny a oni v podstatě půl roku se vůbec nemohli dostat ke svým penězům a protože ještě nebyla vyhlášená insolvence, tak fond pojištění vkladů ještě nevyplácel náhrady, které vyplácí teďka od ledna. To znamená, vzniklo tam nějaké půl až tři čtvrtiroční vákuum, kdy nikdo nevěděl, jestli a kdy se ke svým penězům dostane.
A povězte mi tedy, už jsme v tom okamžiku, kdy zjišťujeme, že náš finanční ústav, ať je to ten nebo ten, má své potíže a tím pádem my také máme potíže. Jak tedy postupovat? Co je ta chronologie kroků, které máme udělat, nepoplést a dodržet, abychom se ke svým penězům nebo alespoň k jejich části dostali co nejdříve.
Tak ty výplaty se samozřejmě také řídí zákonem. Ono paradoxně je to, pokud teda zase opakuji, mám ty své peníze v produktu, který je pojištěn u fondu pojištění vkladu, tak je to v podstatě velmi jednoduché, protože mi nezbývá než čekat. Aktuálně fond pojištění vkladu je schopen plnit do výše 100 000 euro nebo ekvivalentu, pokud bych měl být konkrétní, tak teďka v případě toho metropolitního spořitelního družstva se to bere ke dni, kdy v podstatě byla doručena nebo bylo doručeno rozhodnutí o insolvenci. To znamená, bere se to kurzem devizového trhu. To bylo 27. prosince, ten byl 27,44, to znamená, k tomu dni se tento kurz zafixuje a náhrady se vyplácejí do maximální výše 2 744 000 korun a samozřejmě do 100% na jednorodné číslo v rámci té instituce, po případě IČO, pokud je to právnická osoba. To znamená, pokud se něco takového stane, tak fond pojištění vkladů je povinen zahájit ty výplaty prostřednictvím některé z bank. Aktuálně ty banky, přes které se realizují výplaty, jsou od roku 2013 2. Je to Česká spořitelna, která aktuálně teda vyplácí právě to metropolitní spořitelní družstvo a GE Money Bank. To jsou dvě banky, přes které fond pojištění vkladu toto realizuje. Takže do 20 pracovních dnů po doručení vlastně rozhodnutí o insolvenci je fond pojištění vkladu povinen zahájit výplaty a ty výplaty trvají po dobu 3 let. To znamená, není potřeba se hned druhý den někam dostavit a mám na to týden a pak už nic ne. Po dobu 3 let je povinen tyto náhrady vyprácet.
Mimochodem, teda se zeptám, a po těch 3 letech to propadá?
Po těch 3 letech, ano, mi ten nárok zaniká, ten případ se uzavře a už v podstatě jakoby ten nárok mi samozřejmě zanikne.
Takže rozhodně nepropadnout tomu pocitu, že vlastně mám tedy ty peníze deponovány jenom jinde. Ne, není to tak.
Ne. Ve vlastním zájmu je dobré dostavit se co nejdříve. Ty 3 roky si myslím je dostatečná lhůta jakoby pro kohokoliv, aby se o své peníze přihlásil.
Chtěla bych vidět toho frajera, který by je tam tedy nechal ty 3 roky. Myslím si, že toto nehrozí, ale pro jistotu.
Ano. Já si jenom, Matně, když už jsme v té diskuzi, jak si pamatuju, když Česká spořitelna vlastně rušila ty staré vkladní knížky a převáděla to ty peníze, tak tam bylo asi taky nějakých, tuším, 5 miliard korun, o které se nikdo nepřihlásil. Takže je docela dobře možné, že existuje takový v uvozovkách frajer, který se v průběhu těch 3 let buď na to zapomene, nebo tam dojde. Většinou je to nějaké opomenutí, anebo dojde k nějaké situaci, jako třeba dědictví, které se třeba táhne dlouhou dobu, nebo to dědictví v podstatě nemá jakoby nějakého přímého dědice a pak samozřejmě ty nároky potom propadají
Opravdu propadají, nebo je to přece jenom, asi je to právnický oříšek, asi ano, se to ano, pak musí nějakým způsobem
řešit.
Není
to řešit. Tak, jako, že by si ta instituce mohla ty peníze nechat, to určitě ne.
Protože jinak já bych si dala pozor a ten 3. rok bych se s dovolením přihlásila. Ale tak to asi nebude, vidíte. Pojďme se dál vydat do kampeliček a do bank, které mají potíže tak. A my s nimi.
V okamžiku, kdy se teda něco takového stane, tak do těch 20 dnů fond pojištění vkladu je povinen začít s tou výplatou. Dobrá zpráva je, že není potřeba nikde nic vyplňovat, není potřeba se nikde registrovat. Ústav sám, který vlastně je v té insolvenci, tak je povinen do 8 pracovních dnů sám poskytnout veškeré informace o pojištění vkladech, to znamená jména, částky fondu pojištění vkladu. Ten má dalších 12 dnů na to, pro těch 20 dnů, aby to poskytl té instituci, která vlastně se stará o tu výplatu a zajistil vlastně tu koordinaci té výplaty. Ne každá pobočka dneska České spořitelny to vyplácí, je potřeba se podívat na seznam těch poboček a dostavit se na tu správnou.
Když dovolíte, Zdeňku, my se samozřejmě tomuto tématu budeme věnovat i za malou chvíli, ale ještě dáme máme prostor, aby se k nám dovolali nebo nám napsali naši posluchači. Dovolat se můžete na 22 155 25 25 nebo 24 24 nebo nám pište na mail jejakaje@rozhlas.cz. SMSky směrujte na adresu R2 mezera jejakaje mezera text vašeho dotazu na číslo 90 777 04. Milí posluchači, pokud máte o své vklady strach, pokud máte takový ten zvláštní svíravý pocit kolem žaludku, tak se ho zbavte, takže se zeptáte Zdeňka Simajchla a on vám dobře poradí a nebo vás možná i uklidní. You're a member, Georgie. But when the song's been often played, another song that has been made makes you forget what you liked the other day. Milí posluchači, téma naší rubriky Rodinné finance je dnes fond pojištění vkladů a jak dostat peníze ze zkrachovalé banky či kampeličky. Zdeněk Simajchl vám už mnohé poradil, ovšem vy samozřejmě máte své potíže a své otázky, proto k nám voláte. Já zvedám telefon a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím Český rozhlas, stála posluchačka, přeji hodně zdraví a prosím, když mám u ČSOB několik produktů tedy, tak prostě možná, že jsem přeslechla, ČSOB snad nebyla jmenovaná, nebo patří to také pro ČSOB, to pojištění. A když je několik produktů, jsou všechny ty produkty pojištěné, nebo musím se o to důkladněji zajímat, co mě nabídli.
Děkujeme mnohokrát za otázku a Zdeněk Simajchl kýve velmi chápavě, takže ano, určitě ví, co vám řekne.
Také přejeme hodně štěstí. Jenom skutečně potvrdím, že ČSOB dneska jmenovaná nebyla, takže můžete být klidná. V každém případě, pokud nějaký ústav a ono ze zákona jsou to všechny banky, je to dneska 18 bank, 5 stavebních spořitelen a vlastně po těch dvou kraších, jak mi minulý rok, je to 11 družstevních záložen, to znamená celkem nějakých 34 institucí, dneska je pojištění fondu, pojištění vkladů, tak v každém případě ne každý produkt je pojištěn. po co je pojištěno, to znamená veškeré vklady fyzických i právnických osob v české, ale i cizí měně, to je důležité, je to včetně úroků a ty úroky se počítají vlastně k tomu dni, kdy bylo doručeno to rozhodnutí o insolvenci, to znamená, pokud někde mám nějaký termínovaný vklad, například v tom právě tom metropolitním spořitelním družstvu, tak ty úroky v podstatě dostanu za celý rok až k tomu 27.12., kdy to bylo doručeno a je to teda pojištěné včetně úroku. To je to, co jsem chtěl říci. Těmi vklady, nebo to, co je pojištěno, se myslí zejména zůstatky na bankovních účtech, termínovaných vkladech, spořících účtech nebo vkladových, vkladních knížkách a podobně. Nicméně je zde samozřejmě i skupina produktů, které pojištěny nejsou, a to jsou zejména nějaké směnky, cenné papíry, to znamená akcie, dluhopisy nebo také otevřené podílové listy v otevřených podílových fondech, různé mezibankovní vklady a potom instituce, jako jsou třeba penzijní fondy nebo pojišťovny. Ty samozřejmě také pojištěné nejsou.
Ani penzijní fondy.
Ani penzijní fondy, přesně tak. Mm-hmm. Takže na to pozor. A pokud mám více produktů v rámci jedné banky, tak v okamžiku toho krachu se provede sčot a vyplácí se vlastně jednou částkou ze všech těch produktů. A pokud ta částka je menší než v tomto případě teda těch ekvivalent 100 000 euro, tak je všechno v pořádku, dostávám všechno v maximální výši, včetně úroku, do těch 100%. Pokud ale je ta částka vyšší než 100 000 euro, tak dostanu pouze tu limitní částku, to znamená v případě metropolitního spořitelního družstva těch 2 744 000 a ten zbytek už musím v podstatě dát do insolvence nebo přihlásit jako pohledávku v insolvenčním řízení a samozřejmě dostanu se do takového dlouhého hada, včetně různých státních instancí a podobně, které mají přede mnou přednost. Takže je otázka, co z těch peněz vlastně potom ještě uvidím nebo neuvidím.
Ta představa mě až rozněžnila a zasnala jsem se nad částkou vyšší než 100 000 euro. Zvedám další telefon a ptám se, jaké potíže a otázky máte vy. Dobrý den.
Dobrý den, tady Richterová. Omlouvám se, jestli to není přesně k tématu ta moje otázka. Jenom jestli je pojištěná i Česká spořitelna. A není mi jasné, jak to, že naše úroky jsou tak velice malé. Já nevím, já to plácnu. Dejme tomu 2 koruny a z toho ještě 20 halířů úroky. Vím o případu z dřívějších dob, ne, že bych chtěla, aby se vrátily dřívější doby, že jeden pán žil vyloženě jenom z úroků. Tak jak je možný, že teďka jsou ty úroky tak strašně malý, to je úplná hamba.
Paní Richterová, my vám děkujeme za otázku i za váš příspěvek a určitě k té České spořitelně Zdeňku máte co říct.
Česká spořitelna je samozřejmě pojištěná jako každá banka ze zákona v tomto státě. Dobré u této pojištění je, že tam nejsou rozdíly, protože říkám to pojištění jenom jedno, to znamená není potřeba nikde lítat a hledat, které to pojištění bylo lepší a kolik to vlastně stojí a podobně.
Je to unblock,
přesně tak. Co se týče těch úroků, tak ono samozřejmě jsou úroky, které jsou na konzervativních vkladech, které jsou samozřejmě velmi nízké a je to dáno v současné době tím, že máme nízkou inflaci a i to inflační očekávání není příliš velké. A samozřejmě i základní sazby, které vyhlašuje Česká národní banka, ze kterých všechny ostatní sazby vycházejí, tak jsou také velmi nízké. To znamená, není na těchto konzervativních účtech není dobré a není ani moudré očekávat žádné velké zhodnocení. Pokud chci samozřejmě větší zhodnocení, tak to tady, pokud chci žít z těch úroků, jak tady naše posluchačka říkala, tak je to také možné, ale už podstupuje nějaké riziko. A teď to riziko je zase přímo úměrné tomu produktu, kterého investuji. Existují v podstatě základní třídy aktiv, pak jsou různé strukturované a pak dále. Je to poměrně to.
A je to
stávali,
trošku jsme, jiné téma.
Je to jiné téma, ale v každém případě i dneska lze ještě žít z úroků při relativně snesitelném riziku, ale nebavíme se tady právě o těch bankovních účtech, termínovaných vkladech a podobně. Je to samozřejmě i o té částce, kterou mohu investovat a kterou mohu uložit.
Žít z úroku, zase jsem se zasnila. Vy máte na mě ideál, dneska trošku špatný vliv. Zvedám poslední telefon a ptám se posledního posluchače dnešního dopoledne, jakou má otázku. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka ze středních Čech. Já bych chtěla poděkovat panu Simajchovi za jeho široký rozhled v oblasti financí našich soukromých i vlastně
nějakých
vrcholovějších a za jeho krásný projev vůči nám srozumitelný. A chtěla bych poprosit o takovou otázku. Když jsi zkrachovala nebo do konkurzu byla přivedena družstevní stavební záložna v Praze a v současné době, po letech, kdy už teda člověk nevěděl, co se děje, přišla výzva od jakéhosi správce, kde je podepsaný i pán vykonávající funkci správce podstaty konkurzní, nebo správce konkurzní podstaty, s tím, že mě žádají teda o číslo účtu, na který ještě by mohla být poukázána nějaká zbylá pohledávka. S odvoláním na číslo jednací a na městský soud v Praze, který to rozhodl. V dubnu jsem to tam odeslala doporučeným dopisem, zkouším volat i na číslo, které je tady uvedené. Pořád to tam nikdo nebere, takže nevím vůbec, co existuje. Má cenu obrátit se na ten městský soud, nebo jak postupovat v tomhletom případě?
Tak já děkuji. V tomto případě by se obrátil přímo na toho správce konkurzní podstaty, protože to je člověk, který rozhoduje vlastně o všem, co se bude dít s majetkem té družstevní záložny, včetně právě té dodatečné nebo té výplaty, o které jste hovořila. To znamená, v každém případě bych se snažil spojit s tím správcem, popřípadě s úřadem, který ten správce reprezentuje.
Tak Zdeňku, já vám moc krát děkuju. Našim posluchačům slibuji, že dotazy, které nám poslali písemně, zodpovíte za domácí úkol, aby věděli, protože jsou rovněž důležité. My se musíme už loučit a jenom Zdeňku, naše posluchačka řekla, že má pocit, že vy víte všechno. Prosím vás, já jsem říkala, že Gilbert Bekot je muž tisíce ohmů a myslela jsem si, že je to správně, že je to jednotka odporu a posluchači mi píšou, že je to tisíců voltů nebo 100 000 voltů. Nevíte to také, když víte všechno?
Nevím, ale v takovém případě existuje internet, který už skutečně ví všechno. A já jsem zrovna nedávno slyšel takový docela vtípek, který mě pobavil, kdy se Wikipedie, Facebook a ještě jedna a Google tuším hádají, kdo z nich je důležitější a Wikipedie říká, já jsem důležitá, protože všechno vím. Google říká, já si zas všechno najdu a Facebook říká, já zas každého znám a do toho jim stoupí elektřina a říká, tak se všichni uklidníme.
To je výborné a je to zároveň pozvánka k zítřejšímu mému pořadu ku předu do minulosti, která se věnuje blackoutu. Zdeňku, moc vám děkuji za naše píšící posluchače Martina, paní Krejčovou, Tomáše, slibuju, že jim odpovíte a vám, milí posluchači, děkuji. Zdeňku, my se uslyšíme opět za 14 dní.
Ano, také děkuji. Naschledanou.
Kým tu spíš, môžeš dnes byť celkom pokojná. Kristus nesie svoj kríž. Chlapci zomierajú vo vojnách a stúpajú rieky. Dnes nie je nik sám, je dobré byť nieký. Láska chodí po dome ako myš, kým pri mne spíš. Kým pri mne spíš. V bankách zatiaľ kradnú zlodeji, dnes nám nevezmú nič. Jana z Arku vchádza do dejín a tigre sú v klietkách. Nik nemôže prísť a odísť viazniedka. Láska neošúcha sa ako plíš, kým pri mne spíš. Som tvoj aniel strážca, nech nemusíš báť sa, kým pri mne spíš. Ďalej zhlboka dýchaj a vesmír nech týká, kým tu spíš.
třeba spadne zo pár lietadiel a zubatá zúhy. Ty nesmieš sa báť, veď pevné sú múry. Láska svieti viac než na južný kríž, kým pri mne spíš. Ja som tvoj aniel, stráž sa, nech nemusíš báť sa, kým pri mne spíš. Tížko spí.
Systém londýnské autobusové dopravy, to je neuvěřitelný moloch.
Milí posluchači, asi se shodneme na tom, že červené londýnské double deckery, tedy patrové autobusy, jsou opravdu výrazným výtvarným prvkem britské metropole. Mohutné kolosy znamenají pro Londýňany mnohem víc než jen dopravní prostředek. Je to životní prostor. A tak ani nepřekvapí, že Londýn vyhlásil rok 2014 rokem autobusu. Důvodů je podle našeho zpravodaje Jiřího Hoška, častého uživatele double deckerů, více než dost. Ostatně poslechněte si to.
Systém londýnské autobusové dopravy, to je neuvěřitelný moloch, když si člověk uvědomí, že přepraví 6,5 milionu cestujících každý den na 700 linek. Po Londýnu jezdí celkem 8600 autobusů.
Probably over the last 10 years or so is a massive growth we've seen in bus usage in London.
Posledních asi 10 let sledujeme v Londýně masivní nárůst používání autobusové dopravy. V 60. a 70. letech lidé autobusem přestávali jezdit, jak si začali hromadně kupovat auta. Teď ale autobusy zažívají renesanci a za 10 let stoupl počet cestujících o 60%. Chlubí se mi Mike Weston, který má v londýnském dopravním podniku TfL na starosti právě autobusy. Sedíme v horním poschodí z brusu nového double decker Routemaster, který je supermoderním remakem stejnojmenného autobusu starého přesně 60 let. Elegantní obr s hybridním pohonem tiše přede a my se kocháme scenériem jižního Londýna. Tradiční Routemaster je světoznámý, to je ten červený double decker s otevřenou zadní nástupní plošinou, co je k vidění na tolika pohlednicích. Tahle moderní verze kopíruje v interiéru některé barvy tradičního Routemasteru a i zvnějšku poznáte některé charakteristické oblé tvary. Je to ale ten nejmodernější hybridní diesel-elektrický autobus naší dnešní flotily, který spotřebuje o 40% méně paliva než tradiční double decker. Zásadním rozdílem jsou dvě schodiště, celkem troje dveře. Skutečnost, že se dá nastupovat i vystupovat z otevřené zadní plošiny, ale pouze v okamžiku, kdy na lince je uvnitř autobusu druhý konduktér. Jel jsem onehdy tímhle typem autobusu a u řidiče jsem přiložil ke čtečce průkazku Oyster Card, jenže ten přístroj se pokusil odečíst mi kredit jak z ní, tak z bezkontaktní platební karty, kterou jsem měl v peněžence hned vedle. Naštěstí jsem si toho všimnul. Dělá originální reklamu novým Routemasterům svérázný londýnský starosta Boris Johnson. Málo se ví, že londýnské autobusy sehrály poměrně významnou roli v britském válečném úsilí. Já nemám teď na mysli druhou, ale už první světovou válku, protože desítky autobusů typu P byly odveleny na francouzské a belgické bojiště, kde převážely britské vojáky k frontové linii, sloužily jako ambulance a dokonce jako pojízdné holubníky.
Some of the buses came back to London in a pretty bad shape.
Některé autobusy se ve zuboženém stavu vrátily po válce zpátky do Londýna. Jeden z nich, B43, vzali do Buckinghamského paláce na setkání řidičů s králem Jiřím V. Ten se stal pravděpodobně prvním vladařem, který vstoupil na palubu autobusu. Od Jiřího V. taky pochází nápad, aby se na Den veteránů účastnili každoročního pochodu v centru Londýna na památku statečných řidičů, rovněž zástupci dopravního podniku. Překvapuje mě ředitel Muzea londýnské dopravy Sam Mullins. Prozrazuje mi, že se k letošnímu stému výročí vypuknutí první světové války jeden z autobusů typu B restauruje. Takzvaný Battle Bus má být plně pojízdný a bude natřený v khaki barvě. Měl by letos dokonce absolvovat cestu do Francie a nazpátek.
Heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrows. Smile. You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just.
Haló, haló, zdravím vás, milí posluchači. Když někdo založí a víc než půl století úspěšně vede slavnou kapelu, je to úctyhodný výkon. A když mu z toho necelých 40 let po boku věrně stojí a v kapele zpívá i jeho žena, je to skoro zázrak. Jak se takový vztah pěstuje a jakou roli v něm hraje hudba z duše zrozená, to se dozvíte v pořadu Nezatloukat a ne My dva a čas. Mými hosty budou novopečený čestný člen Spirituál kvintetu Jiří Tichota a jeho žena Zdenka. V sobotu na Dvojce krátce po desáté se na vás těší manželé Tichotovi a Hanka Švejnohová.
Teď vás zvala Hanka Švejnohová a nyní vás opět pozvu já, protože máme pro vás připravenu rubriku Slovo na zlato. V tomto cyklu Dvojky Českého rozhlasu se zabýváme také eponymy, tedy slovy, která nesou jména svých vynálezců či původců. No a dnes si vysvětlíme slovo, které se opravdu hodí, které často užíváme, slovo Bermudy.
Po kom se jmenují?
Bermudy.
Oblíbené kraťasy s délkou ke kolenům.
A co k nim?
Košile, kravata, svetr a hlavně polobotky či pantofle a v nich dlouhé, tmavě modré podkolenky. zajisté velmi slušivé.
To jsou pravé bermudy. Sice nebyly vytvořeny na Bermudách, jak by se dalo usuzovat, ale staly se tam velmi, no řekněme, trendy.
Nikde jinde na světě nejsou krátké kalhoty součástí formálního obleku.
A proč?
Bermudy, teď mluvím o skupině ostrovů, ne o kalhotách, patřily k britskému zámořskému území.
Vojákům královského námořnictva, Royal Navy, bylo ale v koloniích hrozné vedro a tak si začali zkracovat nohavice. Důstojníci jim to tolerovali, pak se k ním sami přidali a bermudy byly na světě.
Myslím, že je nejvyšší čas, abyste přestali tlachat o módě a pustili ke slovu mě. Jmenuji se Juan Bermúdez a jsou ostroví, které nese moje jméno, najdete u západního okraje Sargasového moře.
To zní skoro pohádkově.
Tvoří je 181 ostrovů a ostrůvků pozůstatků dávno vyhaslých sopek. Pod hladinou je obydlují po miliony let korálové kolonie.
Neodbíhejte ke korálům, ale mluvte o mně.
Juan Bermúdez se narodil kolem roku 1480 ve Španělsku.
Byl jsem ještě malý kluk, 12-letý zelenáč, když jsem se přidal k první výpravě Krištofa Kolumba do Nového světa.
Ta vyplula 3. srpna roku 1492 z rodného města Juana Bermúdeze z Palos de la Frontera.
Plul jsem na palubě karavely Pinta. Na Santa Marii se plavil můj bráška Diego.
Následující rok se účastnil i druhé Kolumbovy výpravy.
Kolem roku 1505 na jedné z jeho dalších cest do Nového světa ho bouře odklonila severně od plánované cesty, kde objevil neznámé ostrovy.
Námořníci ale u nich odmítali zakotvit. Nelíbil se jim obtížný přístup na skalnaté pobřeží a taky velký křik, který vydávali obrovské ptačí kolonie.
Nazvali je ostrovy démonů, ale my je známe jako Bermudy.
Možná ti námořníci ale tenkrát nebyli s těmi démony tak úplně vedle.
Dnes se totiž oblasti ve středním Atlantiku mezi Floridou, Portorikem a Bermudským souostrovím říká Ďábelské moře, předpeklí zatracenců, hřbitov Atlantidy, moře vůdů či Bermudský trojuhelník.
A je to jedno z nejzáhadnějších míst na světě.
Neobvyklými úkazy, ke kterým v oblasti Bermudského trojuhelníku údajně dochází, se už léta letoucí zabývají seriózní vědci i záhadologové.
Říká se, že v tomto místě mizí beze stopy lodě i letadla. Přestává fungovat kompas, na obloze i pod mořskou hladinou se objevují tajemná světla. Nejšílenější teorie mluví o zbytcích technologie ztracené Atlantidy, o mimozemšťanech, černých dírách a o vstupu do jiné dimenze.
Zajímavé je, že o nepříjemnostech s počasím při plavbě touto oblastí se zmiňoval v lodním deníku už Krištof Kolumbus.
O Bermudách píše i William Shakespeare ve své hře Bouře.
Vzdušný duch Ariel, služebník kouzelníka Prospera, líčí, jak rozpoutal bouři a nechal v ní ztroskotat loď.
Králův koráb klidně kotví v hluboké zátoce, kde se mi jednou přikázal přinést o půlnoci rosu až z rozbouřených Bermud. Námořníky jsem poskládal pak pěkně v podpalubí, kde přemoženi únavou i kouzlem spí jako zabití.
Velkého Alžbětince inspirovala jedna dobová aktualita.
V roce 1609 totiž při kolonizaci Ameriky v blízkosti Bermud ztroskotala anglická loď Sea Adventure.
A jak to dopadlo s Juanem Bermúdezem?
Víme, že se na ostrovy ještě několikrát vrátil, ale kam ho osud zavál pak, zůstává obestřeno tajemstvím, stejně jako Bermudský trojuhelník.
Španělský mořeplavec zemřel patrně v úctyhodném věku 90 let, neznámo kde.
A zase víme víc. Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková. Učinkovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec.
Láska má je láska tvá, duši řeje sílu dá. Kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná.
Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít,
celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být.
Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám.
Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš. Když dáš víru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš.
Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám. Bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska má je láska tvá, duši řeje sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná. O, láska má, je láska tvá, duši řeje sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná.
Víte, co je to feng shui? Dočetla jsem se, že je to tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožňuje nerušené plynutí energie či. Ne pod vším si můžeme něco jen tak představit, ale například, přestože se tady tomuto učení nemám čas a prostor věnovat, tak jsem pochopila z jenom takového lehkého náznaku, proč nemohu sedět zády ke dveřím. Není to nějaká rozmazlenost, ale je to prostě přirozené vnímání prostoru. No a právě Feng Shui věnuje tento týden Alena Kumstýřová svoji stylovou řadu 2014.
Staré čínské učení Feng Shui, které tento týden probíráme ve stylu se zpěvačkou a také znalkyní knihy proměn I Ching Feng Ying Song. Song, asi jsme možná nepotěšili příliš naše posluchače, když jsme řekli, že rok dřevěného koně, který právě nastal podle starého čínského kalendáře, takže nebude přát tolik lásce, že bude spíš přát možná rozumu.
To je omyl.
Ano,
to je velký omyl.
Dobrá zpráva.
No, naopak, je to naopak velice pozitivní čas, rok koně pro lásku, protože říká se, že i láska je voda, cit je jako voda, ale voda potřebuje nádobu, jinak tu vodu nechytnete. Takže lásku, abychom ji chytli to svých rukou, to svého srdce, a potřebujeme k tomu nádobu. Ale tu nádobu dělá racionální uvažování, ale ovšem v přirozené míře. A toto nám dává čas roku koně.
Feng Shui je učení právě o prostoru, o tom, jak žít v prostoru, aby ten náš život byl šťastný. Takže jak si právě ten náš prostor, třeba domácí prostor, přizpůsobit tomu, aby tam ta láska kvetla?
To je, ano, to je moc hezká otázka. Jak jsme hovořili předtím, že o úklidu vyklidit si stůl a šatník, skříň, ale ono všeho s mírou, zdravý lidový rozum nám říká. A také podle knihy Proměn, I Ching, pravá míra je přirozenost. A přirozenost je zdravá. A zdravá přirozená míra je harmonie. A v takové míře přirozené yin a yang se teprve mohou točit. A když se točí, mohou vytvářet harmonické energetické pole. A když ten stůl máme příliš čistý,
sterilní,
ano, tak žijeme v prostředí, kde není život, sterilní, jak jste říkala. A láska je kytká. růže potřebuje živé prostředí a neuklízejte příliš. A proto si nechme doma nějaký nepořádek.
Tak to je další prospívá. Dobrá zpráva pro mě.
A jako feng shui určitě. Malinký nepořádek, jo, tam nechte, abychom věděli, tam žijeme.
Jak by ale třeba měl být zařízen právě pokoj nebo byt, protože feng shui má v tomto směru právě svá pravidla, takže jak bychom si měli to láskyplné prostředí vytvořit?
Ano, ono to je, když to řeknu, možná to vyzní jako složitě, ale není to složité, velmi jednoduché. Každý člověk má nějakou vlastnost energeticky. Někdo je jinovější, někdo je jangovější. Muž je jangovější a žena je jinovější. A muž, jeho životní prostředí, jeho domácnost by mělo vlastně vyvážet jeho mužský princip. To znamená, jo, ne příliš tvrdý a jo, vyváženější. A ženy, že když je žena, má kolem sebe samé růžové barvy. A to by bylo přeslazené, že
tak, ano.
Ano, ano. Takže ženy by měly ve svém pokoji trošičku třeba víc dřeva, květiny, jo, živé dřevo a i dřevo nábytek z přírodního dřeva. Ženy ve svém pokoji, kde ráda se pobývá, určitě by měla mít něco z kamene, jo, kamínky. A některé ženy rádi sbírají kamínky, že jo, ale určitě ty kamínky...
Nebo drahé patří. Kameny.
Drahé kameny patří také k ženám, aby vyvážely její ženský princip. A muži by měli mít určitě kytky, živé kytky.
Zjemnění.
A zjemnění a také keramiky. Jo, různé keramické sošky a dřevo, dřevěný nábytek, přírodní dřevo, patří jak ženám, tak i mužům.
Teď je v módě kovový nábytek. Jaký je pohled právě toho starého
sama,
učení?
Ano, mám také v oblibě kovový nábytek, ale ono to stačí malinký, jo, malinká míra. Když celý pokoj zařídíte v kovové barvě, ono to příliš studí.
To rozhodně.
Ano, a ženám, které jsou subtilnější, nemusí dělat dobře. Kovová barva i kovové předměty ve velké míře může ještě víc udělat tvrdší.
Čili i vzhledem ke vztahům to není nic dobrého.
To stvrdne, jo, neprospívá pohyb. Zase trošičku to by mělo být v malé míře. Například soška malá kovová, že jo, nebo bronzová soška, nebo nějaký předmět, jo, pro štěstí, to hezky doplní.
Jak vidí feng shui sklo?
Sklo spíš je to kovového charakteru a vlastně také chladí a je to chladný. Ale trošku by také mohlo doplnit v tom celku a nedoporučuji velkou míru skla.
Takže závěrečná rada pro láskyplné prostředí podle feng shui?
Láska je světlo, tak abychom měli čisté okno, aby svítilo sluníčko dovnitř. A láska je teplo a láska voní, abychom měli voňavou kuchyni.
Milí posluchači, to bylo několik dobrých řad v naší stylové řadě. Myslím si, že když se nad feng shui zamyslíte, tak opravdu zjistíte, že mnohdy jenom svým vlastním instinktem některé věci cítíte, ale nevěděli jste, že mají třeba v čínské tradiční nauce takovéto zakotvení. Kromě toho pan posluchač Pavel vysvětlil záhadu kolem přezdívky Gilberta Becoda. Je to skutečně muž 100 tisíců voltů, protože je to hodnota vysokého napětí, v němž byl nejen on, ale hlavně publikum při jeho koncertech. Byl neuvěřitelně pohyblivý při svém zpěvu, vysoce elektrizovaný. Tak já děkuji za to, že jste tak pozorní posluchači. Opravuju Gilbert Becot, muž 100 tisíců voltů. Já jsem si myslela, že jsou to ohmy, protože to je jednotka odporu, ale zdá se, že tato přezdívka zůstane pro mě. Možná právě.
Nenos mi do bytu kvítí, tam vážně by nemohlo kvést. Přijď s naprostou nulou, svůj úsměv ti dám. Můžeš to nazvat i smůlou, že já lásku nerozdávám. Dala jsem lásku říkám, které se kroutí z hor. V oblacích mám svůj vzor, dala jsem lásku, říkám.
neděli ráno nepřipadá jako zlý sen. Odložím sny na piano a s kytarou vyrážím ven. Tvůj čas tiše tiká, zkus obrátit list. Pokud se lásky mé týká, jsi na jednom z posledních míst. Dala jsem lásku řekám, které se kroutí z hor. Na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor. Dala jsem lásku řekám, po něm se dá vyplout. Dala jsem lásku řekám, které se kroutí z hor. Na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor. Dala jsem lásku řekám,
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Décoré d'un chaland en verre ou d'Amsterdam en canard.